Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 65 kishiga yetdi. 27 martdan Andijon, Namangan yopiladi. Uyida karantinga olinganlarni 3000 harbiy nazorat qilmoqda. Pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amali prinsipiga rioya qilinish kerak bo'larkan, advokatdan prokuror bir tarzini kitolasida bo'lish kerak deydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistonda bugun koronavirus tahdidi bilan bo'lgan vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatmoqda. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka.
Barno, mana kundan kun ko'payyapti koronavirus bilan kasallanganlar. Mana so'nggi ma'lumot 26 mart holatiga ko'ra 65 kishida virus aniqlangan. Bemorlar, asosan shu bemorlar hammasi kasalxonada, bemorlar bilan yaqin aloqada bo'lganlar va gumon qilinganlar uy karantinida. Mana so'nggi paytlarda rasmiy raqamlar va ular orasidagi farqlar to'g'risida turli xil ziddiyatlar paydo bo'lyapti. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham gap bo'lyapti. Shu haqda qanday sizda ma'lumotlar bor? Marhamat.
Rahmat Sadriddin aka. Demak, siz aytib o'tganingizdek, 26 mart Toshkent vaqti bilan soat 18 ga qadar jami 65 kishida virus aniqlangan bo'lsa, hozir mana shu virusni yoyilishiga sabab bo'lgan ilk bemorlar bilan bog'liq rasmiy bayonotlar o'rtasidagi ziddiyat tarmoqlarda biroz tanqid qilindi. Ya'ni birinchi boshida o'sha Parijdan qaytgan ayol haqida gap borganda, bu ayol 48 kishi bilan kelgan samolyotda 24 nafari xorijlik O'zbekistonga kirmagan, faqat 24 nafari kirgan degan raqam aytilgandi. Keyinchalik bu raqam turli rasmiylar og'zidan turlicha yangradi va shu narsa bugun ijtimoiy tarmoqlarda tanqid bo'ldi. Masalan, Muhrimbek Azam Xo'jayev o'zining ijtimoiy tarmoq Telegramdagi kanalida aytayaptiki, uni keltirishi bo'yicha, demak, 48 yo'lovchi, 45 yo'lovchi, 250 yo'lovchi degan raqamlar eshitilgan rasmiylarning bayonotida. Xo'p, qancha odam kelgan? Chunki bu juda muhim haqiqatda bloger ko'targan masala, chunki bularni qanchasi kuzatuvga olindi va yana bitta qiziq ma'lumot paydo bo'ldi. Bu o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorat davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov aytgan ma'lumot, ya'ni bu bemorlarning hech qaysi biri aholi orasida bo'lmagan degan. Lekin u holda bu birinchi kelgan bemordan qanday qilib boshqalar yuqtirib oldi virusni degan savol ko'tarildi. Xullas, o'z anchadan beri kuzatilayotgan edi, ya'ni aynan shu O'zbekistonda virusni yuqtirib olgan bemorlar va ular bilan aloqada bo'lganlar o'rtasidagi rasmiy raqamlardagi ziddiyat. Yana bir jiddiy masala, bu bemorlarning qanchasi qayerdagi shifoxonalarda saqlanyapti degan masala ham bor. Chunki bu Farg'ona, shu paytgacha Namangandagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi tilga olindi va Toshkentdagi shu virusologiya institutining klinikasi. Demak, Otabek Nurmatovga ko'ra, kechirasiz, Bahrom Almatovga ko'ra, bu sanitariya epidemiologiya tashkiloti rahbari Almatov hammasi Toshkentda virusologiya instituti klinikasida deganida, Nurmat Otabekov esa Farg'onada, yana qaysidir rasmiy Namanganda degan raqamlarni tilga olyapti. Shu uchun endi hozir ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar shu rasmiylarga murojaat qilyaptiki, virus aniqlangan bemorlar qayerda yotibdi, soni qancha, qayerdan kelgan? Xo'p, bular bemorlar aholi orasida bo'lmagan bo'lsa, unda 20 yoshli talaba qiz qayerdan oldi? Shu bo'yicha markazlashgan bitta jadval ishlab rasmiylar qo'liga berib qo'yinglar, hammasi aniq ma'lumot bersin, aholi orasida g'ulg'ula ko'tarishiga, g'ulg'ula kuchayishiga sabab bo'lmasin. Chunki yolg'on ma'lumot bergani uchun yoki vahimani qo'zg'atgani uchun nafaqat oddiy odamlar, balki rasmiylar ham javob bersin degan bir jiddiy masala ko'tarildi. Sadirni aka,
so'nggi paytlarda mana shunday xabarlar birinchi marta chiqa boshladi. Harbiylar degan nom paydo bo'ldi, ya'ni aholi uylarini qo'riqlayapti degan. Demak, O'zbekiston qurolli kuchlarining askarlari ham bu ishga safarbar etildimi?
Shunday, o'zi shu paytgacha odamlardan kelayotgan murojaatlarda tilga olinayotgan edi. Mahallani boshida Milliy gvardiyaning askarlari turibdi, uydan chiqishga yo'l qo'yishmayapti, boshqa degan. Mana rasmiy ma'lumot berildi bugun. O'sha Milliy gvardiya yuridik ta'minot va murojaatlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov brifing o'tkazdi va uning aytishi bo'yicha respublika bo'ylab 5000 dan ortiq uylar va xonadonlar Milliy gvardiyaga biriktirilgan va 3000 ga yaqin harbiy xizmatchi va xodimlar hozir mana shu karantin saqlanishi uchun shu uylar nazorat qilyapti. Endi boyagina aytib o'tganimizdek 63 ming odam karantinda, bularni 13 mingdan ortig'i hozir shifoxonalar yoki sanatoriyalarda, qolganlari uy tartibida karantinda saqlanyapti. O'z-o'zidan bular ham karantinni buzmasligi uchun mana harbiylar jalb qilingani bugun birinchi marta ochiq aytildi. Sadir aka,
demak harbiylar jalb qilingan bo'lsa, Milliy gvardiya jalb qilingan bo'lsa va Andijon, Namangan shaharlari butunlay yopildi degan xabarlar kelyapti. Bular tasdiqlandimi?
Albatta, bu o'zi rasman e'lon qilindi. Birinchi bo'lib 24 mart kuni Toshkent karantinga olinganida, 26 martdan Namangan, mana 27 martdan Andijon karantinga olinadi. Bundan tashqari Surxondaryoda ham viloyatga kirish chiqish keskin cheklandi. Xo'p, bu karantin qaysi darajada? Masalan, Toshkentga faqat piyoda kirib chiqish mumkin. Namanganga ham xuddi shunday yo'l shunday tartib joriy qilindi, lekin Namanganni o'zida yashaydigan odamlarni avtotransport vositalari, ya'ni doimiy ro'yxatda bo'lgan odamlarni avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinibgina kiritiladi. Andijonda ham shunday tartib, Surxondaryoda ham shunday tartib. Ya'ni bu shaharlar hozir bunday olganda qamalga olindi. Ya'ni keyingi oxirgi bemorlar masalan Farg'onada aniqlandi, Namanganda aniqlandi va yana jiddiy o'sha chalkashliklardan biri masalan Qashqadaryoda ham bemor aniqlangan va u yerdagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqidagi bir rasmiy ma'lumot ham paydo bo'ldi bugun. Ya'ni bu rasmiylar tinimsiz o'sha AOKA huzurida tashkil qilingan shtabda birin-ketin brifing o'tkazyapti, ma'lumot beryapti. Ayni voqea hodisa haqida ikki xil rahbar ikki xil bayonot berib qo'yapti. Shu uchun bu raqamlar biroz chalkash, lekin bilishimiz bo'yicha hozircha, demak, rasman e'lon qilingani Toshkent, Namangan, Andijon yopildi, Surxondaryoga kirish chiqish keskin cheklandi. Boshqa viloyatlarda ham qisman cheklovlar bor. Bu cheklovlar hozircha o'sha avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinishi uchun qo'yilgan cheklovlardir. Sadir aka,
Barno, bugun ertalab bitta videoga ko'zim tushdi. Men o'sha qozog'istonliklar qo'ygan bu videoni. O'sha O'zbekistonga kirish chegarasida 1000 dan ortiq o'sha o'zbekistonliklar shu yerda 3-4 kundan beri och, sovqotib turishganini va o'sha qozoqlar o'zlari ularga non, suv olib kelib yordam berishayotganini bir videosi ko'rinildi. Demak, shu O'zbekistonga, O'zbekiston chegaralarida hozir shu yaqin qo'shnilardan kirib kelayotgan fuqarolar to'planib qolgan degan ma'lumotlar bor. Sizda bu haqda qanday bir yangi ma'lumot bor?
Endi yangi ma'lumot, bugun Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Avazbek Hajimetov ham brifing o'tkazdi va aynan shu masalaga to'xtaldi. Uni aytish bo'yicha 23 martdan qo'shni davlat bilan chegarada o'tkazish punktlari yopilgani uchun O'zbekistonning Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasida yig'ilib qolgan 2000 ga yaqin odam bor edi. U aytish bo'yicha 25 kuni kechki payt soat 19 holatiga ko'ra bu odamlarni hammasi uyushgan holda chegaradan o'tkazish masalasi hal qilindi deb bayonot berdi. Demak, bu odamlar o'sha uyushgan holda chegaradan o'tkazib yuborilgan deb tushunish mumkin bu bayonotni. Sadir aka,
endi yana oxirgi savol, mana aholining gaz va o'sha elektr energiyasiga to'lovlari nima bo'ladi? Masalan, bir kechiktiriladimi yoki bir talab qilishyaptimi bu narsani?
So'nggi bir necha kundan beri bizga kelayotgan shikoyatlarda ham asosiy gap shu edi. O'z hisobimizdan ta'tilga chiqarildik. Xo'p, svet bilan, internet bilan mobil aloqani masalan 2 oy uzmaslik haqida imtiyoz berildi aholiga. Svetgaz nima bo'ladi? Majburiy ijro byurosi direktori o'rinbosari Shavkat Haydarov shu savolga javob berdi. U shunday dediki, masalan, aholining asosiy qismi bu davrda o'z uylarida bo'lishi sababli energiya resurslari ko'p ishlatilishi mumkin. Shu uchun to'lovni va o'z vaqtida qilinglar. Ya'ni to'lovni hozir, karantin paytida ham to'lab boringlar, bo'lmasa qarzdorlik ko'payadi dedi. Va u yana bitta gap aytib o'tdi. Ya'ni majburiy ijro xodimlari to'lov madaniyati va ijro intizomiga rioya qilgan, asosiysi qarzdor bo'lmagan fuqarolarni bezovta qilmaydi dedi. Endi bu gapdan shunday tushunish mumkin, shu paytgacha qarz bo'lmasdan o'z vaqtida to'lab kelayotganlarning eshigini borib majburiy ijro taqillatmaydi, lekin qarzdorlarni va o'z vaqtida to'lamaganlarni eshigini taqillatishda davom etadi deb tushunsak bo'ladi. Sadirni aka.
Rahmat. Demak, shu bugungi 26-mart ma'lumotga ko'ra, Ozodlik radiosi joylashgan Chexiyadan koronavirus tahdidi kuchayib boryapti. Mana 26 martga o'tgan bir sutka davomida eng katta ko'rsatkich qayd etildi. Bir sutkada 291 ta shu virusni yuqtirganlar aniqlandi. Umumiy soni esa qarib 2000 ga yaqinlashdi. Ozodlik radiosining muxbirlari uydan turib ishlamoqda. Faqatgina bir kishi radioda navbatchilik qilyapti.
Uxan bo'lsa siz Sadirdin aka.
Rahmat.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida. Pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amali prinsipiga rioya qilish kerak, o'ylarkan advokatdan prokuror bir tarozilik palatasida bo'lish kerak.
Bu talabalarga stipendiya berish kechikmoqda. Kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan haydalishdan qo'rqmoqda. Uyida qoling, MIP xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Koronavirusni nazoratga olgan Xitoy dunyo bo'ylab pandemiya diplomatiyasini boshladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukuslik 35 yashar Polat O'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajem postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka qaytishi chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bolacha qoldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajem postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Chola chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolalar ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek Cho'li postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. 4 ta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan Ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar, degandi Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan. 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar O'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan, biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi advokatlar palatasi rais Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan, deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarini, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998 yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor. Advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tiskilash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir, deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak bo'lar ekan, doim gapirganmizlar, o'zingizdan baqa gapiramiz, prokuror ham advokatdan prokuror bir tarzini kifolasida bo'lish kerak deydi. Tarzini kifolasida kimdir ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shuruq nazardan oladigan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik prinsipini qo'pol buzilishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir yani qarama-qarshi tarafga aynan. Bu mantiqsizlikdan boshqa narsa emas bu narsa gap-so'zda.
Dedi Ruhiddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alimber Nazarov e'tirozi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq, hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish, bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari, pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish xolos.
Kunning muhim voqeasi.
Talabalarga stipendiya berish kechikmoqda, kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan, haydalishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus epidemiyasi tarqalishini to'xtatish uchun ta'tilga chiqarilgan talabalarga ta'lim muassasalari bayonotlariga qaramay stipendiya berish kechikmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan talabalar stipendiya berilmaganidan karantin paytida qiyin ahvolda qolganini aytishdi. Boshqa guruh talabalar esa avval belgilangan muhlat 20 martga qadar kontrakt pulini to'lay olmaganlar uchun o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini bildirishdi. 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari talabalarga stipendiya to'lash karantin davrida o'zgarishsiz davom etishini ta'kidlashgan edi. Vazirlik rasmiylari ayni brifingda joriy vaziyatda kontrakt pulini o'z vaqtida to'lay olmaganlarga sharoit yaratib berilishini ham va'da qilishgandi. Jizzax Politexnika institutining ismini ochiqlanmasligini istagan birinchi bosqich talabasi Ozodlikka har oyning 6-7 kunida berib kelingan stipendiyalarning hozirga qadar, ya'ni 25 martga qadar berilmaganini bildirdi. Karantin davrida shu 428 ming so'mlik stipendiyaning yo'qligi bilinib qolyapti, deydi talaba. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan majburiy ta'til paytida stipendiyasiz qolganlar faqat jizzaxlik talabalar emasligi tushuniladi. Andijon viloyat davlat universitetining Ozodlikka bog'langan talabalari ham 25 mart kuniga kelib ham stipendiya berilmaganini ma'lum qilishdi. Jizzax va Andijon universitetlari rektorining Ozodlik bog'langan xodimlari talabalarga uyda o'tirish buyurilgan joriy vaziyatda stipendiyalar kechikayotganini e'tirof etishdi. Hech bir student stipendiyasiz qolmaydi. Hozir to'lov turi o'zgaryapti. Kimlardir yarmini, naqd yarmini kartochkaga olib kelgan bo'lsa, hozir to'laligicha kartochkalarga tushirib beriladi, dedi Jizzax Politexnika institutining Ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Koronavirus yoyilishini to'xtatish maqsadida O'zbekiston bo'ylab keskin cheklovlar joriy etilgan ayni kunlarda Ozodlikka bog'langan boshqa bir guruh talabalar kontrakt pulini to'lamaganning o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini aytishmoqda. Ozodlik talabalarning bu iddaosi yuzasidan ular o'qiydigan universitetlar rahbariyatiga bog'landi, lekin ulardan izoh ola olmadi. Telegramdagi farg'onaliklar guruhida 20 martgacha kontrakt pulini to'lay olmagan ayrim talabalar to'lov uchun yana bir muddat qo'shib berilishini so'rab chiqishgan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Uzoqboy Begimqulov 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda koronavirus pandemiyasi bois kontrakt to'lovlarini to'lashga qurbim yetmaydi degan murojaat bo'lmaganini bildirgandi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan rasmiysi 25 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda joriy vaziyatda kontrakt pulini to'lay olmaganlarga yana bir muddat berilishini istisno qilmadi. O'zbekistonda internet tezligining pastligi, tuman va qishloqlarda esa internetga muntazam ulanish imkoni yo'qligi sabab o'rta va oliy ta'limni pandemiya davrida rivojlangan davlatlardagi kabi onlayn rejimga o'tkazish rejasi yo'q. Butun dunyo, xususan O'zbekistonda yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasi sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? Bu haqdagi xabar va ma'lumotlarni, surat va videolarni Ozodlikning Ozod News Telegram kanaliga yuboring.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qildi. O'zbek rejissyori Sarqomat Dilvarim filmidagi o'pich sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Dasturimizdan shuningdek koronavirusga oid ilmiy maqolalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Majburiy mehnat.
Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24 martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishlarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyadan to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25 mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahalla-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutasaddisi ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbaxkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma-uy yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyoriy yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlari eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi taqdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, banklar olingan kreditlarni ham to'lamay tursam maylin, deyishdi. Ammo MIB har kun keladi, eshitma eshit yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshitni deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8dan kechqurungi 8gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18 martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Efiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22 martda xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 ta mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yuitsi tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omixta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gersegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiya Prezident Aleksandr Vučić 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučić. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab, birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016-yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virusi haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli o'zbek rassomi koronavirus mavzusida rasm chizdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek rassomi 47 yashar Bobur Ismoilov 25 mart kuni o'zi yaratgan Sirg'a degan rang tasvir asarini Toshkentda jamoatchilikka taqdim qildi. San'atshunos va munaqqidlar tarafidan iliq qarshilangan bu asar qahramoni koronavirusdan o'zini himoya qilib tibbiy niqob taqqani sohib jamol. O'zbek tasviriy san'atini xalqaro ko'rgazmalarda tamsil qilib kelayotgan rassom Bobur Ismoilov ozodlik bilan suhbatda ijodkorning vazifasi bugungi borliqni aks ettirish deya biladi. Rassom asari bu o'ziga xos toshoyna. U bugungi kunimizni aks ettiradi. Men chizgan asar qahramoni tibbiy niqob taqib olgan, ammo o'zining go'zalligini o'ylab quloqiga sirg'a taqayotgan bir ayol. Demak, atrofda falokat yuz bersa ham ayol kishi go'zallikka talpinadi. Shuni aks ettirdim deydi rassom. Koronavirus mavzusida bundan oldin shoir O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining birinchi o'rinbosari Nodir Jonuzov ham she'r e'lon qilgan edi. Shoir nazarida insoniyat bu kasalga davo topadi, ammo millat ruhidagi koronavirus davosi qanday bo'ladi? Qo'lingizni bering, o'yim yo'q qiya, savolim noo'rin bo'lsa gar ayting, qilganmisiz dilni dezinfeksiya qalbingizda qachon bo'lgay karantin deya xitob qiladi shoir. Rassom va shoirlar qatorida xonandalar ham trendga chiqqan bu mavzuni qo'shiqqa soldi. Yoshlar orasida mashhur Ummon guruhi uyda jim o'tiring degan qo'shiqni kuylab chiqdi. Ijodi bahslarga sabab bo'lgan Aziz Nasafiy ijrosidagi koronavirus qo'shig'i ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hitga aylandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi esa uyda o'tirib koronavirus mavzusida ijod qilayotganlarni olqishlab, ular yaratgan asarlarning eng saralariga 2 million so'mlik mukofot va'da qildi. Rassom Bobur Ismoilov ozodlik bilan suhbatda mukofot uchun emas, balki borliqda kechayotgan jarayonni aks ettirish uchun qo'liga mo'yqalam olganini aytadi. Koronavirus pandemiyasi bois nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda madaniy hayot falaj holatga tushgani ko'zga tashlandi. Fransiyada Kan kinofestivali, Venetsiyada esa rassomlar ko'rgazmasi o'tkazilmaydigan bo'ldi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning o'zlariga aytishicha, epidemiyalar doimo ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lgan. Hozir kimdir epidemiya haqida kino ssenariy yozayotganiga shubham yo'q. Har doim Hollywood kinolarida ko'rayotgan falokat ichida yashayotgan ijodkor naqadar omadli ekanligini o'ylab ko'rasizmi? Epidemiya insonlarning ichidagi ko'rinmas taraflarni yaxshi ko'rsatadigan ekstremal holatdir. Umuman, shu paytgacha yozuvchilar asarida epidemiya kasallik mavqeidan ko'tarilib, absolyut yovuzlik timsoliga aylanib ulgurgan edi. Albert Camus'ning O'lat, Pushkinning O'lat paytidagi ziyofat, Giovanni Boccaccio'ning Decameron asarlarini eslash mumkin, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda amalga oshirilgan terror hujumlari mas'uliyatini IShIDUS bo'yniga olmoqda. Ammo ayrim afg'on kuzatuvchilari ushbu hujumlar ortida ba'zi bir mintaqa davlatlari razvedka xizmatlari turganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Chorshanba kuni poytaxt Kobulda hindular va siklar ibodat xonasiga amalga oshirilgan qurolli hujum mas'uliyatini IŞİD o'z bo'yniga oldi. Kamida 6 soat davom etgan mazkur hujumda ibodatxonada bo'lganlardan 26 kishi siklar va hindular nobud etildi. Qurbonlar orasida ayollar va kudaklar ham bor dedi voqeadan tirik qolgan siklardan biri. Qizim ertalab meni uyqudan uyg'otdi. Yangi kiyimlarimni kiydim, yuring, ibodatxonaga ketamiz dedi. Biz daramsol yo ibodatxonada edik-ki, o'qqa tutildik. Qizim ko'z o'ngimda jon berdi. Bizning gunohimiz nima? Toliblar tomoni hodisada toliblar qo'li borligini rad qilgan. Bundan taxminan 20 kun oldin poytaxt Kobulda etnik hazoralarning sobiq rahbari Abdulali Mazorining jangari toliblar qo'lida halok etilgan kunini nishonlash marosimida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini ham IŞİD tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Mazkur hamlada 32 nafar nobud etilgandi. Ko'rinishicha so'nggi 20 kun ichida poytaxt Kobulda amalga oshirilgan ikki qonli hamla mas'uliyatini IŞİD o'z bo'yiniga olgani mazkur guruh faollashganidan darak beradi. Bundan oldin rasmiy Kobul Afg'onistonda IŞİDning markazlarini butunlay nobud etganini iddao qilgan edi. Xo'sh, IŞİD Afg'onistonda qayta faollashganmi? Kobulda yuz bergan so'nggi terror hujumlari haqiqatan IŞİD terrorchilari ishimi? Bu savollar bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Ushbu hujumlar IŞİDning ishi bo'lganiga ishonmayman, chunki IŞİD Afg'onistonda bunday hamlalarni amalga oshirish kuchiga ega emas degan Nadim, Afg'onistonda turli guruhlar mintaqa davlatlari razvedka xizmati yordamida faoliyat olib boradilar. Bu qabil hujumlar begona davlatlar foydasiga amal qiladigan guruhlarning ishi bo'lishi mumkin deydi.
Shu necha zamon oxirga ke ba'zi hamlalar Kobulga bo'lgan, buni DoIŞ mas'uliyatini galaniga olgan. Men fikrimcha DoIŞga buncha qudrat va zarfiyat yo'q. Ammo boshqa guruhlar yo shabakoy turistik Pokistonda niyobatidan urushadi, o'shalarni qo'li.
Asadullo Nadimga ko'ra, Afg'onistonda har qanday terror hamlalari mas'uliyatini IŞİDning bo'yiniga og'darish oson. IŞİDchilar ham o'zlari qilmagan hamlalar mas'uliyati ularga nisbat berilishiga parvo qilmaydilar, chunki bunday hamlalar ularni kuchli qilib ko'rsatadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy mehnatchilarga qadar bankdan olgan krediti to'lovlarini qanday qaytarish muammosi oldida qolmoqda. 24 mart kuni ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tadbirkorlar kredit to'lovlarini kechiktirib turishni so'rab banklarga murojaat qilgani, ammo rad javobi olganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy bankining ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish va kredit muddatini uzaytirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodiqul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan. Tadbirkor koronavirus bilan bog'liq cheklovlar kredit to'lovlarini to'lash imkonidan mahrum qilganini aytadi. Kredit olganmiz, 8% oyda 1 million 150 ming so'm to'lovi bor. Shu paytgacha to'lovni amalga oshirib keldik. Hozir ishimiz to'xtab qolgan, koronavirus sabab hech qayerga qimirlay olmayapmiz, deydi tadbirkor. Toshkentdagi Vatanparvar tashkiloti qoshida tashkil etilgan haydovchilik maktabi xodimi 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va o'nlab hamkasbi oyliksiz mehnat ta'tiliga chiqarilgani sabab bank to'lovlari tugul kommunal xizmatlar haqlarini ham to'lashga qiynalganini aytdi. Ozodlik kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotganlarning arzi yuzasidan Markaziy bank rasmiylari bilan bog'landi. Markaziy bankning 24 mart kuni Ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrgacha to'lov ta'tili berish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Mijozlarning imkonlaridan kelib chiqib, ularga to'lovlar bo'yicha shu yilni oktyabrga qadar imtiyoz berish va shuning evaziga kredit shartnoma muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqyapmiz, dedi bank mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar Markaziy bank tavsiyasi tijorat banklarida qabul qilinmayotgani, o'zlari borgan mahalliy bank bo'limlari to'lovlarni kechiktirib turish so'rovini rad qilayotganini aytishdi. Xalq bankining Toshkentdagi markaziy idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi kredit to'lovlarini kechiktirish so'ralgan murojaatlarning ko'payib ketganini bildirdi. Ayni paytda na Markaziy bank va na Xalq banki mulozimi to'lov ta'tilining kimlarga, qachondan boshlab va qanday shartlar asosida berilishiga aniqlik kiritdi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbarim filmidagi o'pishi sahnalari kesib tashlangan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 20 mart oqshomida O'zbekistondagi Milliy TV kanal ulug' yozuvchi Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim qissasi asosida suratga olingan film leytmotivini belgilovchi asosiy kadrlarni kesib tashlab namoyish qildi. Ozodlik bilan suhbatda film rejissyori 34 yashar Sarvar Karimov Milliy TV harakatiga huquqiy baho berish uchun yuristlar bilan gaplashayotgani va umuman bu qaychilashlar muallif huquqini toptash ekanligini bildirdi. 21 mart kuni Sarvar Karimovning o'zidan yozgan ochiq maktubi ijtimoiy tarmoqning barcha o'zbek segmentlarida e'lon qilingan edi. Ochiq maktubda rejissyor Sarvar Karimov filmi kesilgani uchun Milliy TV'ni sudga bermoqchi ekanini ta'kidlaydi. Milliy TV'ning o'zini tasdiqlamagan mulozimi esa 24 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda hech kim ularni sudga bermagani va o'pishish sahnasi o'zbek xalqining yuksak ma'naviy mezonlariga to'g'ri kelmagani uchun kesib tashlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Sarvar Karimov o'z ochiq maktubida o'pishish sahnasi metafora ekanligini tushunmagan Milliy TV xodimlar jaholatidan ta'assuf bildiradi. Uyalmasdan, mendan ruxsat so'ramasdan, bir og'iz maslahatlashmasdan filmning eng muhim sahnalaridan biri bo'lmuş Ilyos va Asalning Issiqko'l bo'yidagi bosa sahnasini kesib tashlabsizlar. Avvalambor bu sahna syujet uchun o'ta muhim. Qolaversa, aynan shu sahnada filmning g'oyasiga xizmat qiluvchi kiyik obrazi ilk bora tomoshabin ko'z oldida gavdalanadi. Bu kiyik metafora bo'lib, baxt timsolini o'zida ifoda etadi. Afsuski, sizlar metafora nima ekanligini tushunmasangiz kerak, deydi Karimov. Ozodlik bilan qisqa suhbatda rejissyor Karimov kino so'ngidagi titrlar va kino qahramoni fonida ko'ringan rassomlik asarlar bilan bog'liq epizod ham kesib tashlanganidan tashvish bildirdi. Rejissyorga ko'ra, film qahramoni Ilyosning Ilhom teatr foyesi ko'rgazmalar zalida rassom Sardor Erkinovning Metamorfozalar degan asarlari fonida yurgan kadr ham kesib tashlangan. Erkinov asarlarida yarim yalang'och ayolda tasvirlangan va bu tasvir ham efirga ketgan variantdan olib tashlangan. Sarvar Karimov va qirg'iz kinodramaturgi Keriz Zarlikova ssenariysi asosida suratga olingan film O'zbek kino milliy agentligi badiiy kengashida o'tgan. Badiiy kengash a'zolarida filmdagi o'pishish sahnasiga e'tiroz uyg'onmagan. Davlat grantiga olingan film 2019 yil oktyabrda ayni o'pishish sahnasi bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya kinoteatrlarida namoyish etilgan festival va tanlovlarda O'zbekiston nomidan qatnashgan. 20 mart kuni soat kechki 22:00 namoyish etilgan film 16 qo'shuv degan tamg'aga ham ega. Film qizil durrachalik qizni sevib qolib, keyin ayrilgan haydovchi yigit armonlari haqida. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Milliy TV tarafidan kinochining asari qaychilanganligini ma'qullamasligini bildirdi. Sagdiyevga ko'ra, kinorejissyor asarni qanday tasavvur qilsa, shunday suratga olish huquqiga ega. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda TV kanallardagi qaychilash ishtiyoqmandlarini ikki guruhga bo'ladi. O'zbekiston telekanallarida saviyasiz va johil odamlar bor. Ular bemalol qo'l telefonida ham xizmat joyida porno ko'rib o'tiraverishadi. Ammo o'tgan kunlar yoki Shumbola filmidagi o'pish sahnasini ko'rib qolsa, mumkin emas deb darob qachirishadi. Bunga ruxsat beradigan qonun, instruksiya bor yo'qligi haqida boshini ham og'ritmaydi bular, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Istanbulda soxta aroq ichish oqibatida zaharlanib o'lgan turkman migrantlari soni 38 kishiga yetdi. Yana o'nlab odamning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Xronika Turkmenistana nashrining xabar qilishicha, 21 mart holatiga ko'ra, soxta spirtli ichimlikdan Istanbulda zaharlanib o'lgan Turkmaniston vatandoshlari soni 37 kishiga yetgan. Turkiyadagi Azadlik radiosi muxbiri 23 martda Istanbulda zaharlanish oqibati o'lganlar soni 38 kishiga yetganini bildirdi. Xronika Turkmenistana ma'lumotiga ko'ra, qarindoshlari vataniga olib keta olmaganlar Kilios qabristoniga dafn etilgan. 21 mart kuni peshinga qadar ekskavator bilan 7 qabr qazilgan. Qabriston ishchisi yana mayitlar olib kelinishi haqida ogohlantirilganini aytgan. Yana qabrlarning ko'pchiligi ustiga faqat raqamli taxtachalar o'rnatilgan. Ularga qarab qabriston ma'muriyatidan ko'milganlarning ismini bilib olish mumkin deya xabar qiladi nashr. 781 raqami bilan Xalach etrofidagi Ariq Ayaq qishlog'ilik Perman Yazdurdiyev, 782 raqam bilan esa Lebap viloyatilik Nurmurat Ereshev dafn etilgan. Yana 2 mayit olib kelishdan oldin Xronika Turkmenistana yana bir qancha o'lgan kishilarning ismini aniqladi. Narmurat Egenberdiyev, Esker Allanazarov, Resulla Muhammad Sharipov, Haytboy Begov, Eresh Guziyev, Xudaynazar Xudayquliyev, Murat Muradov va Azamat Dosmetov. 13 martdan beri tibbiyot muassasalariga jami zaharlangan 61 kishi tushgan. 24 nafar zaharlangan bemor Istanbulning turli shifoxonalaridagi jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Ko'pchiligi komaga tushib qolgan. Shifokorlar aytishicha ularning sog'ayib ketish imkoniyati kam. Turkiyaning CNN Turk telekanali 19 martda soxta aroq ichib bo'lgan 15 kishi haqida xabar bergan edi. Telekanalga ko'ra, aksariyati Turkmaniston vatandoshlaridir. 60 dan oshiq kishi Istanbul shifoxonalarining jonlantirish bo'limlarida davolanyapti. Ko'pchiligining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Umumiy hisobda 15 kishi, 5 kishi Zeytinburnuda, yana 5 kishi Başakşehir'da, 2 kishi Gungöran'da, yana 2 kishi Esenyurt'ta va 1 kishi Fatih'ta nobud bo'ldi. 60 nafar bemor jonlantirish bo'limlarida qolmoqda deya xabar tarqatdi CNN Turk. Turkiya axborot manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiya soxta aroq sotgan 11 kishini hibsga olgan. Ularning turar joyi tintuv qilinganda ko'p miqdordagi soxta spirtli ichimliklar barobarida bir necha ro'yxatdan o'tmagan o'q otuvchi qurol va o'nlab patronlar topilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari turkman migrantlari koronavirusdan himoyalanish uchun toza spirtdan tayyorlangan soxta aroqni ichganini xabar qildi. O'tgan oy oxirida Eronda ham 159 kishi qo'lbola spirtli ichimlik ichib bo'lgani qayd etilgan edi. Ular ham o'sha ichimlikni COVID-19 dan himoyalanish uchun ichgan ekan. Shifokorlar spirtli ichimliklar koronavirusdan himoya qilmasligini, aksincha immunitet pasayishi va kasallik og'irlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Azadlik ilgari Turkmanistonning soxta aroq ichib zaharlangan 4 nafar vatandoshi haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Koronavirusni yuqtirib qolishdan paydo bo'lgan tinimsiz qo'rquv unga chalinish ehtimolini oshirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. COVID-19 koronavirus infeksiyasi haqida oshiqcha xavotirlanish kasallikka chalinish ehtimolini oshirishi mumkin. Buning sababi davomli xavotir va sarosimaning immun tizimini zaiflashtirishi bilan izohlanmoqda. Mutaxassislar pandemiya davomida ehtiyotkor bo'lish muhim bo'lsa-da, sarosimaga tushmaslik kerak ekanligini aytmoqda. Ular ta'kidlashicha, buning o'rniga jismoniy mashq bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq, chunki jismoniy harakat immun tizimini stress va xavotirlanishning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Kanadadagi Macmaster universiteti kinezologiya bo'limi direktori Jennifer Heights o'z hamkasblari bilan psixolog bezovtalikning ruhiy sog'liqqa salbiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatib bergan. Olimning aytishicha, COVID-19 kasalligi kabi noma'lum kasalliklar haqida ortiqcha xavotirlanish miyaning qo'rquv uchun mas'ul qismi bo'lmish bodomsimon bezi ortiqcha faollashishiga olib kelishi mumkin. Evolyutsiya nuqtai nazaridan bodomsimon bez miyaning eng qadimiy qismlaridan bo'lib, u primitiv tarzda ishlaydi. Xususan, bez insonda xavotir yuzaga kelishi bilan faollashadi va xatar bartaraf bo'lguncha tana va miya ogoh bo'lib turishini ta'minlaydi. Tadqiqotlar xavf-xatar haqida o'ylashning o'zi bodomsimon bezni faollashtirishini ko'rsatgan. Aynan shu sabab ayrimlar kechalari koronavirus haqida o'ylab uxlay olmasligi mumkin. Ammo stress tizimlarining muntazam ravishda faollashib turishi hujayralarga ziyon yetkazishi hamda tananing ayrim funksiyalarini izdan chiqarishi mumkin. Psixologik stressning o'zi to'g'ridan-to'g'ri ziyon yetkazmasa-da, doimiy sarosima tufayli hujayralar shikastlanishi mumkin. Bu esa immun reaksiyasini keltirib chiqaradi, ya'ni immun tizimi shikastlangan hujayralarni yo'q qilishga kirishadi. Natijada tanada yallig'lanish paydo bo'ladi. Biror narsa haqida ochiqcha tashvishlanish immun funksiyasini izdan chiqargani uchun kishining patogenlarini yuqtirish ehtimoli oshadi. Shu sabab SARS-CoV-2 virusi hamda u keltirib chiqargan COVID-19 kasalligi haqida ochiq tashvishlanish kasallikka chindan chalinish ehtimolini oshiradi. Jismoniy harakatlanish esa inson organizmini stress tufayli yuzaga keladigan yallig'lanishdan himoya qila oladi. Hayz hamkasblari bilan talabalar o'rtasida o'tkazgan tajriba jismoniy mashq qilganlar qonida yallig'lanish alomatlari ozayishni ko'rsatgan. Xususan, imtihonlar oldidan haftasiga 3 marta yarim soat o'rtacha intensivlikda mashq qilgan talabalar umuman mashq qilmagan yoki o'ta og'ir jismoniy mashq qilganlarga solishtirganda yaxshiroq ruhiy ahvolda bo'lishi va tanalarida ozroq yallig'lanish alomatlari kuzatilishi aniqlangan. Olimlar xulosasicha, tez yurish, yugurish va velosiped minish kabi jismoniy mashqlar insonni vahimadan saqlashga hamda immun tizimini mustahkamlashga ko'maklasha oladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda koronavirusni aniqlovchi ixcham testerlar ishlab chiqildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bemorlarni koronavirusga tekshirish jarayonini tezlatish imkonini beradigan yangi moslama va testlarni tez suratda ma'qullamoqda. FDA ma'qullagan testlarning biri shifoxonalarning o'zida analiz o'tkazish imkonini beradi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab sinovlar faqat maxsus diagnostika laboratoriyalarida o'tkazilmoqda. Chipet shirkatining joriy haftada rasmiy ruxsat berilgan testini burundan olingan suyuqliksiz ham o'tkazish mumkin. Bugungi kunda burun suyuqligini olish uchun qo'llaniladigan tayoqchalar taqchil ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, yangi test muhim afzallikka ega. Yangi test, shuningdek, laboratoriyalarda o'tkazilayotgan testlardek aniq natija beradi. Testning yana bir yaxshi jihati, uni o'tkazishda o'rtacha hajmdagi printer kattaligidagi moslamadan foydalaniladi. Chiphead shirkatining ma'lum qilishicha, jahon bo'ylab gen ekspert deb nomlanuvchi moslamaning taxminan 23 ming nusxasi allaqachon ishlamoqda, jumladan AQSh shifoxonalarida 5 ming dona gen ekspert apparati ishlamoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirus cheklovlariga qaramay, MH17 ishi bo'yicha mahkama o'z ishini davom ettiradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 23 mart kuni Niderlandiyaning Haga shahrida 2014-yili Ukraina havo hududida Malaysia Airlines aviakompaniyasiga qarashli MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aloqadorlikda ayblanayotganlar ustidan qisqa mahkama majlisi bo'lib o'tdi. Haga mahkamasi 3 nafar Rossiya va 1 nafar Ukraina vatandoshini sirtdan sud qilmoqda. Niderlandiya sudyalari ishni ko'rib chiqishni 8-iyunga qoldirish haqidagi qarorni o'qib eshittirdi. Qarorda aytilishicha, mahkama majlisi ayblanuvchilardan biri advokatiga ishni tayyorlash uchun ko'proq vaqt berish maqsadida orqaga surilgan. Bo'm-bo'sh zalda 45 daqiqa davom etgan majlis koronavirus tarqalishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar sabab internet orqali jonli tarzda namoyish etildi. MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-iyulda Ukraina sharqida Rossiya paraz ayirmachilar nazoratidagi hududdan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan edi. Uchoq bortida Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan oddiy yo'lovchilar bor edi. Barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya vatandoshi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. 4 nafar ayblanuvchi Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay hamon ochiqda qolmoqda. Faqat Pulatov Niderlandiyada bo'lib o'tayotgan sud majlisida o'z nomidan ish ko'rish uchun advokatlar yolladi. 9 mart kuni ochilgan mahkamada advokatlar, sudyalar, halok bo'lganlarning oila a'zolari va jurnalistlar ishtirok etdi. Ayni paytda koronavirus pandemiyasi sabab prokuror, advokat va boshqa ishtirokchilar soni cheklandi. Halok bo'lganlarning a'zolari va axborot vositalari vakillariga sud mahkamasida shaxsan qatnashishga ruxsat etilmadi. Sudyalar esa o'rtadagi stullarni bo'sh qoldirib, bir-biridan alohida o'tirdi. Prokurorlar 4 ayblanuvchining barchasi MH17 reysi uchog'ini urib tushirgan Rossiya raketasini voqea joyiga yetkazib berishda ko'maklashganini aytmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Igor Girkin Ukraina sharqidagi ayirmachilar guruhining yetakchi bosh qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Ukraina vatandoshi Harchenko esa mintaqadagi harbiy qismga rahbarlik qilgan, deyiladi Niderlandiya yetakchiligidagi qo'shma tergov guruhi bergan ma'lumotda. Dubinskiy bilan Polatovning Rossiya harbiy razvedka xizmatiga aloqasi bo'lgan, deya xulosa qiladi tergovchilar. Rossiya harbiylari MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aralashganiga oid isbotlar bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga daxli borligini muntazam suratda rad etib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 65 kishiga yetdi. 27 martdan Andijon, Namangan yopiladi. Uyida karantinga olinganlarni 3000 harbiy nazorat qilmoqda. Pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak, bo'larkan advokatdan prokuror bir qarzini kifolasiz bo'lish kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistonda bugun koronavirus tahdidi bilan bo'lgan vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatmoqda. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana kundan kun ko'payyapti koronavirus bilan kasallanganlar. Mana so'nggi ma'lumot 26 mart holatiga ko'ra 65 kishida virus aniqlangan. Bemorlar, asosan shu bemorlar hammasi kasalxonada, bemorlar bilan yaqin aloqada bo'lganlar va gumon qilinganlar uy karantinida. Mana so'nggi paytlarda rasmiy raqamlar va ular orasidagi farqlar to'g'risida turli xil ziddiyatlar paydo bo'lyapti, vaqti ijtimoiy tarmoqlarda ham gap bo'lyapti. Shu haqda qanday sizda ma'lumotlar bor? Marhamat.
Rahmat Sadirdin aka. Demak, siz aytib o'tganingizdek, 26 mart Toshkent vaqti bilan soat 18 ga qadar jami 65 kishida virus aniqlangan bo'lsa, hozir mana shu virusni yoyilishiga sabab bo'lgan ilk bemorlar bilan bog'liq rasmiy bayonotlar o'rtasidagi ziddiyat tarmoqlarda biroz tanqid qilindi. Ya'ni birinchi boshida o'sha Parijdan qaytgan ayol haqida gap borganda, bu ayol 48 kishi bilan kelgan samolyotda 24 nafari xorijlik O'zbekistonga kirmagan, faqat 24 nafari kirgan degan raqam aytilgandi. Keyinchalik bu raqam turli rasmiylar og'zidan turlicha yangradi va shu narsa bugun ijtimoiy tarmoqlarda tanqid bo'ldi. Masalan, Muhrimbek Azam Xo'jayev o'zining ijtimoiy tarmoq Telegramdagi kanalda aytayaptiki, uni keltirishi bo'yicha, demak, 48 yo'lovchi, 45 yo'lovchi, 250 yo'lovchi degan raqamlar eshitilgan rasmiylarni bayonotida. Xo'p, qancha odam kelganida, chunki bu juda muhim haqiqatda bloger ko'targan masala, chunki bularni qanchasi kuzatuvga olindi. Va yana bitta qiziq ma'lumot paydo bo'ldi. Bu o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorat davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov aytgan ma'lumot, ya'ni bu bemorlarning hech qaysi biri aholi orasida bo'lmagan degan. Lekin u holda bu birinchi kelgan bemordan qanday qilib boshqalar yuqtirib oldi virusni degan savol ko'tarildi. Xullas, o'z anchadan beri kuzatilayotgan edi, ya'ni aynan shu O'zbekistonda virusni yuqtirib olgan bemorlar va ular bilan aloqada bo'lganlar o'rtasidagi rasmiy raqamlardagi ziddiyat. Yana bir jiddiy masala, bu bemorlarning qanchasi qayerdagi shifoxonalarda saqlanyapti degan masala ham bor. Chunki bu Farg'ona, shu paytgacha Namangandagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi tilga olindi va Toshkentdagi shu virusologiya institutining klinikasi. Demak, Otabek Nurmatovga ko'ra, kechirasiz, Bahrom Almatovga ko'ra, bu sanitariya epidemiologiya tashkiloti rahbari Almatov hammasi Toshkentda virusologiya instituti klinikasida deganida, Nurmat Otabekov esa Farg'onada, yana qaysidir rasmiy Namanganda degan raqamlarni tilga olyapti. Shu uchun endi hozir ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar shu rasmiylarga murojaat qilyaptiki, virus aniqlangan bemorlar qayerda yotibdi, soni qancha, qayerdan kelgan. Xo'p, bular bemorlar aholi orasida bo'lmagan bo'lsa, unda 20 yashar talaba qiz qayerdan oldi? Shu bo'yicha markazlashgan bitta jadval ishlab rasmiylar qo'liga berib qo'yinglar, hammasi aniq ma'lumot bersin, aholi orasida g'ulg'ula kuchayishiga sabab bo'lmasin. Chunki yolg'on ma'lumot bergani uchun yoki vahimani qo'zg'atgani uchun nafaqat oddiy odamlar, balki rasmiylar ham javob bersin degan bir jiddiy masala ko'tarildi. Sadir aka,
so'nggi paytlarda mana shunday xabarlar birinchi marta chiqa boshladi. Harbiylar degan nom paydo bo'ldi, yana aholi uylarini qo'riqlayapti degan. Demak, O'zbekiston qurolli kuchlarining askarlari ham bu ishga safarbar etildimi?
Shunday, o'zi shu paytgacha odamlardan kelayotgan murojaatlarda tilga olinayotgan edi. Mahallani boshida Milliy gvardiyani askarlari turibdi, uydan chiqishga yo'l qo'yishmayapti, boshqa degan. Mana rasmiy ma'lumot berildi bugun. O'sha Milliy gvardiya yuridik ta'minot va murojaatlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov brifing o'tkazdi va uning aytishi bo'yicha respublika bo'ylab 5000 ortiq uylar va xonadonlar Milliy gvardiyaga biriktirilgan va 3000 yaqin harbiy xizmatchi va xodimlar hozir mana shu karantin saqlanishi uchun shu nazorat qilyapti. Endi boyagini aytib o'tganimizdek, 63 ming odam karantinda, bularni 13 mingdan ortig'i hozir shifoxonalar yoki sanatoriylarda, qolganlari uy tartibida karantinda saqlanyapti. O'z-o'zidan bular ham karantinni buzmasligi uchun mana harbiylar jalb qilingani bugun birinchi marta ochiq aytildi. Sadir aka,
demak, harbiylar jalb qilingan bo'lsa, Milliy gvardiya jalb qilingan bo'lsa va Andijon, Namangan shaharlari butunlay yopildi degan xabarlar kelyapti. Bular tasdiqlandimi?
Albatta, bu o'zi rasman e'lon qilindi. Birinchi bo'lib 24 mart kuni Toshkent karantinga olinganida, 26 martdan Namangan, mana 27 martdan Andijon karantinga olinadi. Bundan tashqari Surxondaryoda ham viloyatga kirish chiqish keskin cheklandi. Xo'p, bu karantin qaysi darajada? Masalan, Toshkentga faqat piyoda kirib chiqish mumkin. Namanganga ham xuddi shunday yo'l shunday tartib joriy qilindi, lekin Namanganning o'zida yashaydigan odamlarni avtotransport vositalari, ya'ni doimiy ro'yxatda bo'lgan odamlarni avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinibgina kiritiladi. Andijonda ham shunday tartib, Surxondaryoda ham shunday tartib. Ya'ni bu shaharlar hozir bunday olganda qamalga olindi. Ya'ni keyingi oxirgi bemorlar masalan Farg'onada aniqlandi, Namanganda aniqlandi va yana jiddiy o'sha chalkashliklardan biri masalan Qashqadaryoda ham bemor aniqlangani va u yerdagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqidagi bir rasmiy raqam ma'lumot ham paydo bo'ldi bugun. Ya'ni bu rasmiylar tinimsiz o'sha AOK huzurida tashkil qilingan shtabda birin-ketin brifing o'tkazyapti, ma'lumot beryapti. Ayni voqea hodisa haqida ikki xil rahbar ikki xil bayonot berib qo'yapti. Shu uchun bu raqamlar biroz chalkash, lekin bilishimiz bo'yicha hozircha demak rasman e'lon qilingani Toshkent, Namangan, Andijon yopildi, Surxondaryoga kirish chiqish keskin cheklandi. Boshqa viloyatlarda ham qisman cheklovlar bor. Bu cheklovlar hozircha o'sha avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinishi uchun qo'yilgan cheklovlardir. Sadir aka,
Barno, bugun ertalab bitta videoga ko'zim tushdi. Men o'sha qozog'istonliklar qo'ygan bu videoni. O'sha O'zbekistonga kirish chegarasida 1000 dan ortiq o'sha o'zbekistonliklar shu yerda 3-4 kundan beri och, sovqotib turishganini va o'sha qozoqlar o'zlari ularga non, suv olib kelib yordam berishayotganini bir videosi ko'rinildi. Demak, shu O'zbekiston chegaralarida hozir shu yaqin qo'shnilardan kirib kelayotgan fuqarolar to'planib qolgan degan ma'lumotlar bor. Sizda bu haqda qanday bir yangi ma'lumot bor?
Endi yangi ma'lumot, bugun Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Avazbek Hajimetov ham brifing o'tkazdi va aynan shu masalaga to'xtaldi. Uni aytish bo'yicha 23 martdan qo'shni davlat bilan chegarada o'tkazish punktlari yopilgani uchun O'zbekistonni Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasida yig'ilib qolgan 2000 ga yaqin odam bor edi. U aytishi bo'yicha 25 kuni kechki payt soat 19 holatiga ko'ra bu odamlarni hammasi uyushgan holda chegaradan o'tkazish masalasi hal qilindi deb bayonot berdi. Demak, bu odamlar o'sha uyushgan holda chegaradan o'tkazib yuborilgan deb tushunish mumkin bu bayonotni. Sadir aka,
endi oxirgi savol, mana aholining gaz va shu elektr energiyasiga to'lovlari nima bo'ladi? Masalan, bir kechiktiriladimi yoki bir talab qilishyaptimi bu narsani?
So'nggi bir necha kundan beri bizga kelayotgan shikoyatlarda ham asosiy gap shu edi. O'z hisobimizdan ta'tilga chiqarildik. Xo'p, svet bilan internet bilan mobil aloqani masalan 2 oy uzmaslik haqida imtiyoz berildi aholiga. Svet gaz nima bo'ladi? Majburiy ijro byurosi direktori o'rinbosari Shavkat Haydarov shu savolga javob berdi. U shunday dediki, masalan, aholining asosiy qismi bu davrda o'z uylarida bo'lishi sababli energiya resurslari ko'p ishlatilishi mumkin. Shu uchun to'lovni va o'z vaqtida qilinglar. Ya'ni to'lovni hozir karantin paytida ham to'lab boringlar, bo'lmasa qarzdorlik ko'payadi dedi. Va u yana bitta gap aytib o'tdi. Ya'ni majburiy ijro xodimlari to'lov madaniyati va ijro intizomiga rioya qilgan, asosiysi qarzdor bo'lmagan fuqarolarni bezovta qilmaydi dedi. Endi bu gapdan shunday tushunish mumkin, shu paytgacha qarz bo'lmasdan o'z vaqtida to'lab kelayotganlarning eshigini borib majburiy ijro taqillatmaydi, lekin qarzdorlarni va o'z vaqtida to'lamaganlarni eshigini taqillatishda davom etadi deb tushunsak bo'ladi. Sadir aka,
rahmat. Demak, shu bugungi 26 mart ma'lumotga ko'ra Ozodlik radiosi joylashgan Chexiyadan koronavirus tahdidi kuchayib boryapti. Mana 26 martga o'tgan bir sutka davomida eng katta ko'rsatkich qayd etildi. Bir sutkada 291 ta shu virusni yuqtirganlar aniqlandi. Umumiy soni esa qariyb 2000 ga yaqinlashdi. Ozodlik radiosining muxbirlari uydan turib ishlamoqda. Faqatgina bir kishi radioda navbatchilik qilyapti.
U ham bo'lsa siz, Sadir aka.
Rahmat.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak, bo'larkan advokatdan prokuror bir qarzini kifolatsiz bo'lish kerak deydi.
Bu talabalarga stipendiya berish kechikmoqda. Kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan haydalishdan qo'rqmoqda. Uyda qoling, MIB xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Koronavirusni nazoratga olgan Xitoy dunyo bo'ylab pandemiya diplomatiyasini boshladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bo'yicha uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukslik 35 yashar Polat O'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka aytishchi, chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bolachaqa oldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Cho'li chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolali ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov chegarada mollab qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek yo'li postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. To'rtta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar, deganda Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan. 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar o'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan, biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi rais Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan, deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarini, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998-yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor. Advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tiskilash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir, deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amali prinsipiga rioya qilish kerak bo'larkan, doim gapirganmizlar, o'tirgan vaqtda gapiramiz, prokuror va advokatdan prokuror bir tarzini ikki palasida bo'lish kerak deydi. Tarzini ikki palasida bo'lsa, kimdir ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shu nuqtadan olingan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik prinsipini qo'pardirishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir, ya'ni qarama-qarshi tarafga, aynan. Bu mantiqsizlikdan boshqa narsa emas bu narsa gap bo'lsa-da,
dedi Ruhiddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov e'tirozi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir, dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq, hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish, bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish, xolos.
Kunning muhim voqeasi.
Talabalarga stipendiya berish kechikmoqda, kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan haydalishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus epidemiyasi tarqalishini to'xtatish uchun ta'tilga chiqarilgan talabalarga ta'lim muassasalari bayonotlariga qaramay stipendiya berish kechikmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan talabalar stipendiya berilmaganidan karantin paytida qiyin ahvolda qolganini aytishdi. Boshqa guruh talabalar esa avval belgilangan muhlat 20 martga qadar kontrakt pulini to'lay olmaganlar uchun o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini bildirishdi. 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari talabalarga stipendiya to'lash karantin davrida o'zgarishsiz davom etishini ta'kidlashgan edi. Vazirlik rasmiylari ayni brifingda joriy vaziyatda kontrakt pulini o'z vaqtida to'lay olmaganlarga sharoit yaratib berilishini ham va'da qilishgandi. Jizzax politexnika institutining ismini ochiqlanmasligini istagan birinchi bosqich talabasi ozodlikka har oyning 6-7 kunida berib kelingan stipendiyalarning hozirga qadar, ya'ni 25 martga qadar berilmaganini bildirdi. Karantin davrida shu 428 ming so'mlik stipendiyaning yo'qligi bilinib qolyapti, deydi talaba. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan majburiy ta'til paytida stipendiyasiz qolganlar faqat jizzaxlik talabalar emasligi tushuniladi. Andijon viloyat davlat universitetining ozodlikka bog'langan talabalari ham 25 mart kuniga kelib ham stipendiya berilmaganini ma'lum qilishdi. Jizzax va Andijon universitetlari rektorining ozodlik bog'langan xodimlari talabalarga uyda o'tirish buyurilgan joriy vaziyatda stipendiyalar kechikayotganini e'tirof etishdi. Hech bir student stipendiyasiz qolmaydi. Hozir to'lov turi o'zgaryapti. Kimlardir yarmini, naqd yarmini kartochkaga olib kelgan bo'lsa, hozir to'laligicha kartochkalarga tushirib beriladi, dedi Jizzax politexnika institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Koronavirus yoyilishini to'xtatish maqsadida O'zbekiston bo'ylab keskin cheklovlar joriy etilgan ayni kunlarda ozodlikka bog'langan boshqa bir guruh talabalar kontrakt pulini to'lamaganning o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini aytishmoqda. Ozodlik talabalarning bu iddaosi yuzasidan ular o'qiydigan universitetlar rahbariyatiga bog'landi, lekin ulardan izoh ola olmadi. Telegramdagi farg'onaliklar guruhida 20 martgacha kontrakt pulini to'lay olmagan ayrim talabalar to'lov uchun yana bir muddat qo'shib berilishini so'rab chiqishgan. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Uzoqboy Begimqulov 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda koronavirus pandemiyasi bois kontrakt to'lovlarini to'lashga qurbim yetmaydi degan murojaat bo'lmaganini bildirgandi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan rasmiysi 25 mart kuni ozodlik bilan suhbatda joriy vaziyatda kontrakt pulini to'lay olmaganlarga yana bir muddat berilishini istisno qilmadi. O'zbekistonda internet tezligining pastligi, tuman va qishloqlarda esa internetga muntazam ulanish imkoni yo'qligi sabab o'rta va oliy ta'limni pandemiya davrida rivojlangan davlatlardagi kabi onlayn rejimga o'tkazish rejasi yo'q. Butun dunyo, xususan O'zbekistonda yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasi sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? Bu haqdagi xabar va ma'lumotlarni, surat va videolarni Ozodlikning Ozod News Telegram kanaliga yuboring.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qildi. O'zbek rejissyori Sarqomat Dilvarim filmidagi o'pich sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Dasturimizdan shuningdek koronavirusga oid ilmiy maqolalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Majburiy mehnat.
Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikka tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24-martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishchilarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyani to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25 mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahalla-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasini so'ragan mutasaddisi ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. Inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbavkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma-uy yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyoriy yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlariga eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi taqdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, bankdan olingan kreditlarni ham to'lamay tursam mayli, deyishdi. Ammo MIB har kun keladi, eshitma-eshit yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshitin deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8dan kechqurungi 8gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18 martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Efiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22 martda xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 ta mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun'iy shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yuy Tse tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan, Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omixta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gersegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiyada prezident Aleksandr Vučić 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučić. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virusi haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli o'zbek rassomi koronavirus mavzusida rasm chizdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek rassomi 47 yoshlar Bobur Ismoilov 25 mart kuni o'zi yaratgan Sirg'a degan rang tasvir asarini Toshkentda jamoatchilikka taqdim qildi. San'atshunos va munaqqidlar tomonidan iliq qarshilangan bu asar qahramoni koronavirusdan o'zini himoya qilib tibbiy niqob taqqani sohib jamol. O'zbek tasviriy san'atini xalqaro ko'rgazmalarda tamsil qilib kelayotgan rassom Bobur Ismoilov ozodlik bilan suhbatda ijodkorning vazifasi bugungi borliqni aks ettirish deya biladi. Rassom asari bu o'ziga xos toshoyna. U bugungi kunimizni aks ettiradi. Men chizgan asar qahramoni tibbiy niqob taqib olgan, ammo o'zining go'zalligini o'ylab quloqiga sirg'a taqayotgan bir ayol. Demak, atrofda falokat yuz bersa ham ayol kishi go'zallikka talpinadi. Shuni aks ettirdim deydi rassom. Koronavirus mavzusida bundan oldin shoir O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining birinchi o'rinbosari Nodir Jonuzoq ham she'r e'lon qilgan edi. Shoir nazarida insoniyat bu kasalga davo topadi, ammo millat ruhidagi koronavirus davosi qanday bo'ladi? Qo'lingizni bering, o'yim yo'q qiya, savolim noo'rin bo'lsa gar ayting, qilganmisiz dilni dezinfeksiya qalbingizda qachon bo'lgay karantin, deya xitob qiladi shoir. Rassom va shoirlar qatorida xonandalar ham trendga chiqqan bu mavzuni qo'shiqqa soldi. Yoshlar orasida mashhur Ummon guruhi uyda jim o'tiring degan qo'shiqni kuylab chiqdi. Ijodi bahslarga sabab bo'lgan Aziz Nasafiy ijrosidagi koronavirus qo'shig'i ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hitga aylandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi esa uyda o'tirib koronavirus mavzusida ijod qilayotganlarni olqishlab, ular yaratgan asarlarning eng saralariga 2 million so'mlik mukofot va'da qildi. Rassom Bobur Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda mukofot uchun emas, balki borliqda kechayotgan jarayonni aks ettirish uchun qo'liga mo'yqalam olganini aytadi. Koronavirus pandemiyasi bois nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda madaniy hayot falaj holatga tushgani ko'zga tashlandi. Fransiyada Kan kinofestivali, Venetsiyada esa rassomlar ko'rgazmasi o'tkazilmaydigan bo'ldi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning o'zining aytishicha, epidemiyalar doimo ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lgan. Hozir kimdir epidemiya haqida kino ssenariy yozayotganiga shubham yo'q. Har doim Hollywood kinolarida ko'rayotgan falokat ichida yashayotgan ijodkor naqadar omadli ekanligini o'ylab ko'rasizmi? Epidemiya insonlarning ichidagi ko'rinmas taraflarni yaqin ko'rsatadigan ekstremal holatdir. Umuman shu paytgacha yozuvchilar asarida epidemiya kasallik mavqeidan ko'tarilib, absolyut yovuzlik timsoliga aylanib ulgurgan edi. Albert Camus'ning O'lat, Pushkinning O'lat paytidagi ziyofat, Giovanni Boccaccio'ning Decameron asarlarini eslash mumkin, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda amalga oshirilgan terror hujumlari mas'uliyatini IShID o'z bo'yniga olmoqda. Ammo ayrim afg'on kuzatuvchilari ushbu hujumlar ortida ba'zi bir mintaqa davlatlari razvedka xizmatlari turganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Chorshanba kuni poytaxt Kobulda hindular va siklar ibodatxonasiga amalga oshirilgan qurolli hujum mas'uliyatini IShID o'z bo'yniga oldi. Kamida 6 soat davom etgan mazkur hujumda ibodatxonada bo'lganlardan 26 kishi, siklar va hindular nobud etildi. Qurbonlar orasida ayollar va kudaklar ham bor, dedi voqeadan tirik qolgan siklardan biri. Qizim ertalab meni uyqudan uyg'otdi. Yangi kiyimlarimni kiydim, yuring, ibodatxonaga ketamiz, dedi. Biz daramsol yo ibodatxonada edikki, o'qqa tutildik. Qizim ko'z o'ngimda jon berdi. Bizning gunohimiz nima? Toliblar tomoni hodisada toliblar qo'li borligini rad qilgan. Bundan taxminan 20 kun oldin poytaxt Kobulda etnik hazoralarning sobiq rahbari Abdulali Mazorining jangari toliblar qo'lida halok etilgan kunini nishonlash marosimida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini ham IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi. Mazkur hamlada 32 nafar nobud etilgandi. Ko'rinishicha so'nggi 20 kun ichida poytaxt Kobulda amalga oshirilgan ikki qonli hamla mas'uliyatini IShID o'z bo'yiniga olgani mazkur guruh faollashganidan darak beradi. Bundan oldin rasmiy Kobul Afg'onistonda IShIDning markazlarini butunlay nobud etganini iddao qilgan edi. Xo'sh, IShID Afg'onistonda qayta faollashganmi? Kobulda yuz bergan so'nggi terror hujumlari haqiqatan IShID terrorchilari ishimi? Bu savollar bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Ushbu hujumlar IShIDning ishi bo'lganiga ishonmayman, chunki IShID Afg'onistonda bunday hamlalarni amalga oshirish kuchiga ega emas, degan Nadim. Afg'onistonda turli guruhlar mintaqa davlatlari razvedka xizmati yordamida faoliyat olib boradilar. Bu qabil hujumlar begona davlatlar foydasiga amal qiladigan guruhlarning ishi bo'lishi mumkin, deydi.
Shu necha zamon oxirga ke ba'zi hamlalar Kobulga bo'lgan, buni DoIsh mas'uliyatini galaniga olgan. Men fikrimcha DoIshga buncha qudrat va zarfiyat yo'q. Ammo boshqa guruh yo shabakoy turistiki Pokistonda niyobatidan urushadi, o'shalarning qo'li.
Asadullo Nadimga ko'ra, Afg'onistonda har qanday terror hamlalari mas'uliyatini IShIDning bo'yiniga og'darish oson. IShIDchilar ham o'zlari qilmagan hamlalar mas'uliyati ularga nisbat berilishiga parvo qilmaydilar, chunki bunday hamlalar ularni kuchli qilib ko'rsatadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy mehnatchilarga qadar bankdan olgan krediti to'lovlarini qanday qaytarish muammosi oldida qolmoqda. 24 mart kuni ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tadbirkorlar kredit to'lovlarini kechiktirib turishni so'rab banklarga murojaat qilgani, ammo rad javobi olganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy bankining ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish va kredit muddatini uzaytirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodixul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan. Tadbirkor koronavirus bilan bog'liq cheklovlar kredit to'lovlarini to'lash imkonidan mahrum qilganini aytadi. Kredit olganmiz, 8% oyda 1 million 150 ming so'm to'lovi bor. Shu paytgacha to'lovni amalga oshirib keldik. Hozir ishimiz to'xtab qolgan koronavirus sabab hech qayerga qimirlay olmayapmiz, deydi tadbirkor. Toshkentdagi Vatanparvar tashkiloti qoshida tashkil etilgan haydovchilik maktabi xodimi 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va o'nlab hamkasbi oyliksiz mehnat ta'tiliga chiqarilgani sabab bank to'lovlari tugul kommunal xizmatlar haqlarini ham to'lashga qiynalganini aytdi. Ozodlik kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotganlarning arzi yuzasidan Markaziy bank rasmiylari bilan bog'landi. Markaziy bankning 24 mart kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Mijozlarning imkonlaridan kelib chiqib ularga to'lovlar bo'yicha shu yilni oktyabrga qadar imtiyoz berish va shuning evaziga kredit shartnoma muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqyapmiz, dedi bank mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar Markaziy bank tavsiyasi tijorat banklarida qabul qilinmayotgani, o'zlari borgan mahalliy bank bo'limlari to'lovlarni kechiktirib turish so'rovini rad qilayotganini aytishdi. Xalq bankining Toshkentdagi markaziy idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi kredit to'lovlarini kechiktirish so'ralgan murojaatlarning ko'payib ketganini bildirdi. Ayni paytda na Markaziy bank va na Xalq banki mulozimi to'lov ta'tilining kimlarga, qachondan boshlab va qanday shartlar asosida berilishiga aniqlik kiritdi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbar filmidagi o'pishish sahnalari kesib tashlangan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 20 mart oqshomida O'zbekistondagi Milliy TV kanal ulug' yozuvchi Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim qissasi asosida suratga olingan film leytmotivini belgilovchi asosiy kadrlarni kesib tashlab namoyish qildi. Ozodlik bilan suhbatda film rejissyori 34 yashar Sarvar Karimov Milliy TV harakatiga huquqiy baho berish uchun yuristlar bilan gaplashayotgani va umuman bu qaychilashlar mualliflik huquqini toptash ekanligini bildirdi. 21 mart kuni Sarvar Karimovning o'zidan yozgan ochiq maktubi ijtimoiy tarmoqning barcha o'zbek segmentlarida e'lon qilingan edi. Ochiq maktubda rejissyor Sarvar Karimov filmi kesilgani uchun Milliy TV'ni sudga bermoqchi ekanini ta'kidlaydi. Milliy TV'ning o'zini tasdiqlamagan mulozimi esa 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda hech kim ularni sudga bermagani va o'pishish sahnasi o'zbek xalqining yuksak ma'naviy mezonlariga to'g'ri kelmagani uchun kesib tashlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Sarvar Karimov o'z ochiq maktubida o'pishish sahnasi metafora ekanligini tushunmagan Milliy TV xodimlari jaholatidan taassuf bildiradi. Uyalmasdan, mendan ruxsat so'ramasdan, bir og'iz maslahatlashmasdan filmning eng muhim sahnalaridan biri bo'lmoq Ilyos va Asalning Issiqko'l bo'yidagi bosa sahnasini kesib tashlabsizlar. Avvalan bor bu sahna syujet uchun o'ta muhim. Qolaversa aynan shu sahnada filmning g'oyasiga xizmat qiluvchi kiyik obrazi ilk bora tomoshabin ko'z oldida gavdalanadi. Bu kiyik metafora bo'lib, baxt timsolini o'zida ifoda etadi. Afsuski sizlar metafora nima ekanligini tushunmasangiz kerak, deydi Karimov. Ozodlik bilan qisqa suhbatda rejissyor Karimov kino so'ngidagi titrlar va kino qahramoni fonida ko'ringan rassomlik asarlari bilan bog'liq epizod ham kesib tashlanganidan tashvish bildirdi. Rejissyorga ko'ra, film qahramoni Ilyosning Ilhom teatr foyesi ko'rgazmalar zalida rassom Sardor Erkinovning Metamorfozalar degan asarlari fonida yurgan kadr ham kesib tashlangan. Yerkinov asarlarida yarim yalang'och ayollar tasvirlangan va bu tasvir ham efirga ketgan variantdan olib tashlangan. Sarvar Karimov va qirg'iz kinodramaturgi Keriz Zarlik va ssenariysi asosida suratga olingan film O'zbek kino milliy agentligi badiiy kengashida o'tgan. Badiiy kengash a'zolarida filmdagi o'pishish sahnasiga e'tiroz uyg'onmagan. Davlat grantiga olingan film 2019 yil oktyabrda ayni o'pishish sahnasi bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya kinoteatrlarida namoyish etilgan festival va tanlovlarda O'zbekiston nomidan qatnashgan. 20 mart kuni soat kechki 22:00 namoyish etilgan film 16 qo'shuv degan tamg'aga ham ega. Film qizil durrachali qizni sevib qolib, keyin ayrilgan haydovchi yigit armonlari haqida. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Milliy TV tarafidan kinochining asari qaychilanganligini ma'qullamasligini bildirdi. Sagdiyevga ko'ra, kinorejissyor asarni qanday tasavvur qilsa, shunday suratga olish huquqiga ega. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda TV kanallardagi qaychilash ishtiyoqmandlarini ikki guruhga bo'ladi. O'zbekiston telekanallarida saviyasiz va johil odamlar bor. Ular bemalol qo'l telefonida ham xizmat joyida porno ko'rib o'tiraverishadi. Ammo o'tgan kunlar yoki Shumbola filmidagi o'pishish sahnasini ko'rib qolsa, mumkin emas deb darrov qaytarishadi. Bunga ruxsat beradigan qonun, instruksiya bor yo'qligi haqida boshini ham og'ritmaydi bular, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Istanbulda soxta aroq ichish oqibatida zaharlanib o'lgan turkman migrantlari soni 38 kishiga yetdi. Yana o'nlab odamning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Xronika Turkmenistana nashrining xabar qilishicha, 21 mart holatiga ko'ra, soxta spirtli ichimlikdan Istanbulda zaharlanib o'lgan Turkmaniston vatandoshlari soni 37 kishiga yetgan. Turkiyadagi Azadlik radiosi muxbiri 23 martda Istanbulda zaharlanish oqibati o'lganlar soni 38 kishiga yetganini bildirdi. Xronika Turkmenistana ma'lumotiga ko'ra, qarindoshlari vataniga olib keta olmaganlar Kilios qabristoniga dafn etilgan. 21 mart kuni peshinga qadar ekskavator bilan 7 ta qabr qazilgan. Qabriston ishchisi yana mayitlar olib kelinishi haqida ogohlantirilganini aytgan. Yana qabrlarning ko'pchiligi ustiga faqat raqamli taxtachalar o'rnatilgan. Ularga qarab qabriston ma'muriyatidan ko'milganlarning ismini bilib olish mumkin deya xabar qiladi nashr. 781 raqami bilan Xalach etrofidagi Ariq Ayaq qishlog'ilik Perman Yazdurdiyev, 782 raqam bilan esa Lebap viloyatilik Nurmurat Ereshev dafn etilgan. Yana 2 ta mayitni olib kelishdan oldin Xronika Turkmenistana yana bir qancha o'lgan kishilarning ismini aniqladi. Narmurat Egenberdiyev, Esker Allanazarov, Resulla Muhammad Sharipov, Haytboy Begov, Eresh Guziyev, Xudaynazar Xudayquliyev, Murat Muradov va Azamat Dosmetov. 13 martdan beri tibbiyot muassasalariga jami zaharlangan 61 kishi tushgan. 24 nafar zaharlangan bemor Istanbulning turli shifoxonalaridagi jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Ko'pchiligi komaga tushib qolgan. Shifokorlar aytishicha, ularning sog'ayib ketish imkoniyati kam. Turkiyaning CNN Turk telekanali 19 martda soxta aroq ichi bo'lgan 15 kishi haqida xabar bergan edi. Telekanalga ko'ra, aksariyati Turkmaniston vatandoshlaridir. 60 dan oshiq kishi Istanbul shifoxonalarining jonlantirish bo'limlarida davolanyapti. Ko'pchiligining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Umumiy hisobda 15 kishi, 5 kishi Zeytinburnida, yana 5 kishi Başakşehirda, 2 kishi Gungoranda, yana 2 kishi Esenyurtda va 1 kishi Fatihda nobud bo'ldi. 60 nafar bemor jonlantirish bo'limlarida qolmoqda deya xabar tarqatdi CNN Turk. Turkiya axborot manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiya soxta aroq sotgan 11 kishini hibsga olgan. Ularning turar joyi tintuv qilinganda, ko'p miqdordagi soxta spirtli ichimliklar barobarida bir necha ro'yxatdan o'tmagan o'q otuvchi qurol va o'nlab patronlar topilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari turkman migrantlari koronavirusdan himoyalanish uchun toza spirtdan tayyorlangan soxta aroqni ichganini xabar qildi. O'tgan oy oxirida Eronda ham 159 kishi qo'lbola spirtli ichimlik ichib bo'lgani qayd etilgan edi. Ular ham o'sha ichimlikni COVID-19 dan himoyalanish uchun ichgan ekan. Shifokorlar spirtli ichimliklar koronavirusdan himoya qilmasligini, aksincha immunitet pasayishi va kasallik og'irlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Azadlik ilgari Turkmanistonning soxta aroq ichib zaharlangan 4 nafar vatandoshi haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Koronavirusni yuqtirib qolishdan paydo bo'lgan tinimsiz qo'rquv unga chalinish ehtimolini oshirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. COVID-19 koronavirus infeksiyasi haqida oshiqcha xavotirlanish kasallikka chalinish ehtimolini oshirishi mumkin. Buning sababi davomli xavotir va sarosimaning immun tizimini zaiflashtirishi bilan izohlanmoqda. Mutaxassislar pandemiya davomida ehtiyotkor bo'lish muhim bo'lsa-da, sarosimaga tushmaslik kerak ekanligini aytmoqda. Ular ta'kidlashicha, buning o'rniga jismoniy mashq bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq, chunki jismoniy harakat immun tizimini stress va xavotirlanishning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Kanadadagi Макмастер universiteti kinezologiya bo'limi direktori Jennifer Heights o'z hamkasblari bilan psixolog bezovtalikning ruhiy sog'liqqa salbiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatib bergan. Olimning aytishicha, COVID-19 kasalligi kabi noma'lum kasalliklar haqida ortiqcha xavotirlanish miyaning qo'rquv uchun mas'ul qismi bo'lmish bodomsimon bezi oshiqcha faollashishiga olib kelishi mumkin. Evolyutsiya nuqtai nazaridan bodomsimon bez miyaning eng qadimiy qismlaridan bo'lib, u primitiv tarzda ishlaydi. Xususan, bez insonda xavotir yuzaga kelishi bilan faollashadi va xatar bartaraf bo'lguncha tana va miya ogoh bo'lib turishini ta'minlaydi. Tadqiqotlar xavf-xatar haqida o'ylashning o'zi bodomsimon bezni faollashtirishini ko'rsatgan. Aynan shu sabab ayrimlar kechalari koronavirus haqida o'ylab uxlay olmasligi mumkin. Ammo stress tizimlarining muntazam ravishda faollashib turishi hujayralarga ziyon yetkazishi hamda tananing ayrim funksiyalarini izdan chiqarishi mumkin. Psixologik stressning o'zi to'g'ridan-to'g'ri ziyon yetkazmasa-da, doimiy sarosima tufayli hujayralar shikastlanishi mumkin. Bu esa immun reaksiyasini keltirib chiqaradi, ya'ni immun tizimi shikastlangan hujayralarni yo'q qilishga kirishadi. Natijada tanada yallig'lanish paydo bo'ladi. Biror narsa haqida oshiqcha tashvishlanish immun funksiyasini izdan chiqargani uchun kishining patogenlarni yuqtirish ehtimoli oshadi. Shu sabab SARS-CoV-2 virusi hamda u keltirib chiqargan COVID-19 kasalligi haqida oshiqcha tashvishlanish kasallikka chindan chalinish ehtimolini oshiradi. Jismoniy harakatlanish esa inson organizmini stress tufayli yuzaga keladigan yallig'lanishdan himoya qila oladi. Hayz hamkasblari bilan talabalar o'rtasida o'tkazgan tajriba jismoniy mashq qilganlar qonida yallig'lanish alomatlari ozayishini ko'rsatgan. Xususan, imtihonlar oldidan haftasiga 3 marta yarim soat o'rtacha intensivlikda mashq qilgan talabalar umuman mashq qilmagan yoki o'ta og'ir jismoniy mashq qilganlarga solishtirganda yaxshiroq ruhiy ahvolda bo'lishi va tanalarida ozroq yallig'lanish alomatlari kuzatilishi aniqlangan. Olimlar xulosasicha, tez yurish, yugurish va velosiped minish kabi jismoniy mashqlar insonni vahimadan saqlashga hamda immun tizimini mustahkamlashga ko'maklasha oladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda koronavirusni aniqlovchi ixcham testerlar ishlab chiqildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bemorlarni koronavirusga tekshirish jarayonini tezlatish imkonini beradigan yangi moslama va testlarni tez suratda ma'qullamoqda. FDA ma'qullagan testlarning biri shifoxonalarning o'zida analiz o'tkazish imkonini beradi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab sinovlar faqat maxsus diagnostika laboratoriyalarida o'tkazilmoqda. Chipet shirkatining joriy haftada rasmiy ruxsat berilgan testini burundan olingan suyuqliksiz ham o'tkazish mumkin. Bugungi kunda burun suyuqligini olish uchun qo'llaniladigan tayoqchalar taqchil ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, yangi test muhim afzallikka ega. Yangi test, shuningdek, laboratoriyalarda o'tkazilayotgan testlardek aniq natija beradi. Testning yana bir yaxshi jihati, uni o'tkazishda o'rtacha hajmdagi printer kattaligidagi moslamadan foydalaniladi. Chiphead shirkatining ma'lum qilishicha, jahon bo'ylab gen ekspert deb nomlanuvchi moslamaning taxminan 23 ming nusxasi allaqachon ishlamoqda, jumladan AQSh shifoxonalarida 5 ming dona gen ekspert apparati ishlamoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirus cheklovlariga qaramay, MH17 ishi bo'yicha mahkama o'z ishini davom ettiradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 23 mart kuni Niderlandiyaning Haga shahrida 2014 yili Ukraina havo hududida Malaysia Airlines aviakompaniyasiga qarashli MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aloqadorlikda ayblanayotganlar ustidan qisqa mahkama majlisi bo'lib o'tdi. Haga mahkamasi 3 nafar Rossiya va 1 nafar Ukraina vatandoshini sirtdan sud qilmoqda. Niderlandiya sudyalari ishni ko'rib chiqishni 8-iyunga qoldirish haqidagi qarorni o'qib eshittirdi. Qarorda aytilishicha, mahkama majlisi ayblanuvchilardan biri advokatiga ishni tayyorlash uchun ko'proq vaqt berish maqsadida orqaga surilgan. Bu bo'sh zalda 45 daqiqa davom etgan majlis koronavirus tarqalishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar sabab internet orqali jonli tarzda namoyish etildi. MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-iyulda Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududdan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan edi. Uchoq bortida Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan oddiy yo'lovchilar bor edi. Barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya vatandoshi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. 4 nafar ayblanuvchi Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay hamon ochiqda qolmoqda. Faqat Pulatov Niderlandiyada bo'lib o'tayotgan sud majlisida o'z nomidan ish ko'rish uchun advokatlar yolladi. 9 mart kuni ochilgan mahkamada advokatlar, sudyalar, halok bo'lganlarning oila a'zolari va jurnalistlar ishtirok etdi. Ayni paytda koronavirus pandemiyasi sabab prokuror, advokat va boshqa ishtirokchilar soni cheklandi. Halok bo'lganlarning a'zolari va axborot vositalari vakillariga sud mahkamasida shaxsan qatnashishga ruxsat etilmadi. Sudyalar esa o'rtadagi stullarni bo'sh qoldirib, bir-biridan alohida o'tirdi. Prokurorlar 4 ayblanuvchining barchasi MH17 reysi uchog'ini urib tushirgan Rossiya raketasini voqea joyiga yetkazib berishda ko'maklashganini aytmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Igor Girkin Ukraina sharqidagi ayirmachilar guruhining yetakchi bosh qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Ukraina vatandoshi Kharchenko esa mintaqadagi harbiy qismga rahbarlik qilgan, deyiladi Niderlandiya yetakchiligidagi qo'shma tergov guruhi bergan ma'lumotda. Dubinskiy bilan Pulatovning Rossiya harbiy razvedka xizmatiga aloqasi bo'lgan, deya xulosa qiladi tergovchilar. Rossiya harbiylari MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aralashganiga oid isbotlar bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga daxli borligini muntazam suratda rad etib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.